бірі болып табылады. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, енді хабарымыздың екінші жартысында Қазақстандағы демографиялық ахуалға арналған дөңгелек үстел сұхбатын тыңдаңыздар. Оған Амансаулық қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақтылы Түменова, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғали, Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының бас сарапшысы Гауһар Нұрахметова қатысқан болатынды. Дөңгелек үстел сұхбатын Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Сонымен Қазақстандағы демографиялық ахуал неге нашарлады деген тақырып бойынша дөңгелек үстелімізді бастаймыз. Жақында Алматыдағы республикалық конференцияда сөйлеген сөзінде мәжіліс депутаты Айткүл Самақова өткен жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейін, одан бұрынғы жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда 1339 сәби кем туды деп мәлімдеді. Алайда депутат 2009 жылы нақты неше сәбидің дүниеге келгенін айтпады. Оған қоса ерлер мен әйелдердің сандарындағы айырмашылықтың да алшақтай түскені байқалды. Айткүл Самақованың атап көрсетуінше, ерлер мен әйелдер санындағы айырмашылық 30 жастан басталып, зейнетке шығатын уақытқа қарай 100 ер кісіге 140 әйел адам келеді. Міне, Қазақстандағы қалыптасып отырған осындай демографиялық ахуалға байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Енді пікір сайысымызды бастаудан бұрын шағын құлақтандыруға құлақ түре отырайық.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Сонымен бүгінгі пікір сайысымызда талданатын бірінші мәселе: Қазақстандағы демографиялық көрсеткіштердің, жалпы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлағанын ресми билік мойындап отыр. Ал оның нашарлауына нақты қандай факторлар себеп болды? Гауһар ханым Нұрахметова, сіз бастасаңыз. Сөз сізде.
Рахмет. Енді демографиялық проблемалар мен айналысу бұл сұрақтары шешу бұл мемлекетіміздің ең бірінші басты мәселесі болып табылады бүгінгі күні. Өздеріңіз білесіздер, демографиялық ахуал біздің Қазақстанда 2001 жылға дейін жақсы көріністермен шыққан. 2001 жылдан бастап демографиялық ахуал жақсарғанмен әр семьядағы баланың туу деңгейі төмен деп айтуға болады. Бұл эксперттердің мысалы, әрбір семьяда қазір 1-2 бала ғана тұрақтанады. Осы әрине бізге үлкен мәселе болып тұр. Жаңағы зерттеулердің нәтижесі бойынша бұған басты мәселе болып отбасының айырылысуы, оның ішінде еркектер арасында қайтыс болу көрсеткішінің көбеюі. Бірақ сонымен қатар жалпы республика бойынша кейбір облыстарда айталамыз, деңгей өте жақсы деп, бала туу деңгейі. Мысалы, Шымкент жақта, оңтүстік облысымызда 2008 жылы мысалы 21% балаға көбейді. Баланың тууын айтып отырмын мен, деңгейін. Ал қарама-қайшы мынау біздің солтүстік Қазақстан облысында мысалы 2.5 ғана процент, республикамыз бойынша ең төмен деңгейде баланың тууы. Жаңағы баланың туу мәселесі төмендесек, оны былай қарағанда әртүрлі себептер бар. Мысалы, халқымыздың арасында көп деген аурулардан қайтыс болулар. Содан кейін қазіргі жас семьялар мысалы Западтың модасымен көбісі некеге отырмай регистрациясыз семьяларда өте көбейіп бара жатыр. Содан кейін айтатынымыз, зерттеулердің бір көрсеткіштері спирттік ішімдіктерден, наркотикалықтардан да ол да фактор кіріп отыр. Егер де ауруларды айта келсек, ең бірінші деңгейде жүрек ауруынан кенеттен қайтыс болып атқан көп факторлар да айтуға болады. Сонымен қатар семей полигондық зардабын шеккендерден де қазіргіге дейін әлгі белгілі әртүрлі деңгейдегі онкологиялық аурулар, сондай аурулардың да себебін келтіруге болады.
Гауһар ханым, көп рахмет. Тарихшы, ғалым, демограф Әзімбай Ғали, сізге сөз кезегі беріледі.
Біріншіден жалпы мынау туу үрдістері, ол әлеуметтік демографиялық тарихи заңдылықтары бар. соңғы санақ деректерін қарасақ, Қазақстан жұртшылығының жалпы проценті 37%-ке өскен екен. Бұл егерде осы санақтың деректері рас болып шықса, бұл өте жоғары көрсеткіш. Жалпы Қазақстан жұртшылығының саны өсуі, ол оралмандар есебі. Тек қана соңғы 10 жылдың ішінде 1 миллионнан астам оралман келді Қазақстанға. Сол цифрлардың арқасында жалпы Қазақстан жұртшылығы 16 миллион 400 мыңнан асты. Егер де бұл санақ дұрыс болып шықса деректері, ал қазақтың саны 11 миллионнан асты. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бірақ қазақ жұртшылығының, орыс жұртшылығының туу коэффициенттері төмендеп келатыр. Бірқатар этностар, ол орыс, украин, белорус, татарлардың депопуляциясы байқалады. Қазір немістердің де депопуляциясы басталады. Яғни осы ұлттардың туғандарынан өлгендері көбірек. Бұл ұлттардың тұрмысы, денсаулығы артықтау болуы мүмкін Қазақстан, бірақ туу төмен болғандықтан ол белгілі бір кезеңде бұл ұлттардың азаюына әкеледі. Ал қазақтың саны өте жақсы өсті. Біз 1989 жылғы санға жеттік, бірақ Қазақстанда орта есеппен 6 адамға ғана жетпейді. Территориямыз 5 Франция, ал халқымыз 16 миллион 400 мың. Сондықтан бүгінгі таңда біздің ойымызша қанша ынталандырсаң да мемлекет баланың санын көбейте алмайды. Тек қана ол әлеуметтік шара болады. Ал бүгінгі таңда Қазақстан тұрғындарының санын өсірудің бірақ негізгі жолы бар. Ол 2,5 баладан төмендетпеу, мейлінше ынталандырып, екінші оралмандар, үшінші басқа ұлттардың келуі және қазақ болып жазылуын ынталандыру. Соның ішінде мысалы қырғыздың, өзбектің бір бөлігін, қарақалпақтың тағы қазаққа өте жақын ұлттарды Қазақстанға шақырып, оларға қазақтың паспортын беру. Сондықтан бүгінгі таңда жағы геодемографиялық тартыс күшейе береді.
Рахмет, Әзімбай Мырза. Бақтылы ханым, сізге сауалды есіңізге сала кетейін. Жалпы Қазақстандағы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлауына қандай факторлар себеп болды?
Рахмет. Әзекеңнің айтқаны дұрыс. Біз мақтанып 16 миллионнан астық дегеніміз, ол көбінесе біздің мемлекетке қайтып келген өздеріміздің оралмандарға байланысты. Және де олардың ішінде жаңа бала туу былай қарағанда көбесе көп. Ал енді жоспарланған жүктілік деген бар. Ол бізде азайып бара жатыр. Ал оның бәрі неге байланысты? Тек қана әлеуметтік экономикалық жағдайға. Мен бір нәрсені айтайын деген, негізі өмірге келгенде әрбір 100 қыз балаға 105 еркек бала келеді. Бірақ бір жасқа келгенде олардың саны бірдей болып шығады. Ал 16 жасынан бастап негізі еркектер төмендей береді. Менің алдымдағы айтып кеткен екі адамның айтқаны да дұрыс, өте дұрыс. Ол жаңа ішкілікке де байланысты, нашақорлыққа да байланысты. Бірақ біз егер мына Европаның жақсы мемлекеттерін қарасақ, әйелдің өмірінің ұзақтылығы еркекпен салыстырғанда көп болса, 3 жыл, 4 жыл, одан артық болмайды. Ал бізде мінекей 10 жылдан асып кеткені, ол басқа нәрсеге байланысты. Мен айтайын дегенім, негізі бүгінгі күні бізде қандай жақсы деп айтпасақ та, скрытый дейді ғой, проблемалардың бар екені, ол демография арқылы көрініп тұр. Былай айтайық, бізде балалардың туы неге байланысты? Баспана бар ма жастарда? Бар ма жұмыссыздық? Жоқ па? Соған байланысты. Экономикалық жағдайлары әрбір семьяның қандай екен, соған байланысты. Екіншіден, үшіншіден мемлекет тарапынан жас келген балаға қандай көмек көрсетті, соған байланысты. Сондықтан жаңағы балалардың саны азайып бара жатқаны менің ойымша тек қана соған байланысты. Екінші, жаңа еркектердің әйелдерге қарағанда азырақ өмір сүретіні, негізі медицина жағына, физиология жағынан қарасақ, мына психологиялық стресске еркектер әйелдерге қарағанда төзімсіз. Сондықтан олардың өмірден ерте кететіні соған да байланысты. Сондықтан жаңа осы көрсеткіштердің арқылы біздің мемлекетте талай проблемалар бар екені көрініп тұр. Екінші, мен айтайын дегенім, мен ақпараттан естідім, жаңа Америка өздерінің көрсеткіштерін шығарып, біздер мына сапалы өмір деген көрсеткіш бар. Сол бойынша Қазақстан бұрынғы әлгі совет кеңесінде отырған мемлекеттердің арасында бізден кейін тек қана Түркмения бар екен. Түркмения бар. Біреулер айтып жатыр, ол өмірдің деңгейі бізде жақсы деп. Ол өмірдің деңгейі менен сапалы өмір екі түрлі нәрсе. Сапалы өмір деген адамның өзінің сезінуі. Сол сезім ертеңгі күні бәрі жақсы болады деп. Үкімет тарапынан айтылған анау болады, мынау болады деген оған сенім де азайып бара жатыр. Сондықтан менің ойымша жаңа Американың шығарған көрсеткіштері Қазақстан туралы өте дұрыс. Біздің демография соны көрсетіп отыр.
Рахмет, бақтылы қаным. Енді екінші мәселеге көшсек. Қазақстанда 9 бала асырап отырған Бәтес Керімқұлова өзінің батыр ана алтын алқасында мемлекеттік марапаттарына зейнетақысына 5000 теңге ғана мөлшерінде қосымша қаржылай көмек берілетінін мәлімдеді. Оны Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің бас сарапшысы Аяжан Жанғабылова да растады. Сонымен қатар Аяжан жалғыз басты аналардың құқықтық мәртебесінің айқындалмағанын мәлімдеді. Енді Еңбек министрлігі сарапшысының осы сөзіне құлақ түрсек.
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 99 жылғы 5 сәуірдегі заңына сәйкес, отбасында бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларына 3-9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Немесе 5511 теңге мөлшерінде осы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Сонымен бірге алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған сондай-ақ 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе 8478 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Сонымен қатар балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңының шеңберінде баланың тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне берілетін жәрдемақы және айлық табысы жан басына шаққанда орта есеппен азық-түлік себетінің құнынан төмен болғандағы жағдайда отбасыларға 18 жасқа дейінгі әрбір балаға бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол 1 қаңтардан бастап осы ағымдағы жылдың 1413 теңгені құрайды.
Құрметті қонақтар, енді көп балалық отбасыларына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған осындай көмекті жеткілікті немесе лайық деп есептейсіздер бе? Бақтылы ханым, сөз сізге.
Бұл өте аз. Енді жылдан жылға мына көрсеткіштер көбейіп жатқан сияқты, бірақ баға да өсіп жатыр ғой. Мінекі 1 қаңтарда бастап электричество да қымбаттап кетті. Тамақты бәрі де қымбаттайды. Біз соны неге ойламаймыз? Ал енді бізде кейбірде мемлекет тарапынан шығаратын көрсеткіштердің өздері дұрыс көрсетеді емес. Былай айтқанда әлгі өмір сүрудің ең аз мөлшері мінекі 1 қаңтардан бастап 14000-ға жетті. Осы көрсеткіш неліктен оның орны бөлек? Осы көрсеткішке қарап, ең аз айлықты да жасалады, ең аз пенсияда соған қарайды. Ал енді айтыңыз, бүгінгі күні 14000-ға адам бір ай өмір сүре алады ма екен? Жоқ, сүре алмайды. Сондықтан осы көрсеткіштің өздері мына біздің еуропалық стандартқа сәйкес келмейді. 2007 жылы біздің елбасымыз айтқан, бізде Қазақстанда барлық мүмкіншілік бар, Еуропадан кем болмауға. Мен оған толық келісем. Бүгінгі күні Құдайға шүкір азды болса 16 миллионымыз бар. Бірақ бізде мұнайды бар ғой. Әрбір кісі басы со шығарып жатқан мұнайды көріңізші. Бізде осындай байлықпенен, сондай аз халықтың санымен мұндай көрсеткіш деген ешқандай айтуға келмейді. Сондықтан мына демографияның осындай болғаны соған байланысты. Жетіспейді берген көмек өте аз. Қасымыздағы көрші Россияны қараңызшы. 145 миллион халқы бар. Мен жаңа Азекенің айтқанына келсем, бізге халықтарды өздерімізге тартуымыз керек. Бірақ ол халық жай келмейді. Тек қана экономикасы көтерілсе ғана халық келеді. Бірақ оны құр шақырғанға ешкім келмейді. Біз экономика жағдайды көтеруіміз керек.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гауһар ханым Нұрахметова.
Тыңдап тұрмын, аға.
Сөз сізде.
Біз мемлекеттік тұрғыдан келсек, көп деген шаралар, мәселелер шешіліп өтіп жатыр. 2009 жылдың 2 желтоқсанының өзінде елбасы кейбір заңнама актілеріне өзгертулер енгізу бойынша қол қойылған болатын. Оған байланысты, мысалы, единовременное пособие дейміз ғой, 4 және одан көп балаға 30-дан 50-ге дейін орта есеппен көбейтілді. 70650 теңге алатын болады деп 2010 жылдан белгіленіп отыр. Және де пособие жөнінде жаңа айтылып кетті ғой, талқыланып. Бірақ енді басқа мәселелерге келгенде, мемлекеттік тұрғыдан ана мен баланың денсаулығын қорғау бағдарламасына сәйкес көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Жыл сайын осындай көмек бойынша 400 отбасы көмек алып отырады. Оған бюджеттен 182 миллион 952 мың теңге құралған арнайы жыл сайынғы салынып отырған мөлшерінен.
Гауһар ханым, рахмет. Енді келесі сөз Әзімбай мырза.
Мен миграциялық мәселелерге назар аударайын деймін. Біріншіден Қазақстаннан орыс, украин, белорус, татар жұртшылығы көшіп жатыр. Оларды тоқтатуға болмайды, өйткені дүниежүзілік адам құқығын бұзамыз, сондықтан кететін адамдар өздері кетуге құқылы. ол халықаралық демократиялық норма. Екіншіден, қазақтарды жинау және Қазақстан жұртшылығының санын кемітпеу үлкен бір мәселе. Осы салада мынау Қытай қазақтарының қайтып келу мәселесін біздің үкімет пен президент осыны қолға алса, өйткені Қытаймен қазір қатынастар жаман емес, ол қазақтарды көшіріп алу жоспарлы түрде өте маңызды мәселе, өйткені бұл кең байтақ Қазақстанды біз қазақты көшірмей сақтап қала алмаймыз. Екіншіден, негізінен Қазақстанның оралмандарының саны Өзбекстан қазақтарының есебінен өсіп отыр. Олардың көбісі 80% қалаларда орналасып отыр. Үлкен бөлігі оңтүстік өлкелерде. Менің бір келіспейтін жерім, кім болса да келе берсін, азаматтық алса болды дегендей. Бұған мен келіспеймін, өйткені мысалы Қытай, Өзбек деген сияқты тағы басқа бірден сіңбейтін немесе өздерінің геосаяси көңілдері бар ұлттарды менің ойымша этнодемографиялық балансты бұзуға, ұлттық қауіпсіздікті нұқсан келтіру, олар өздерінің ертеңгі күнін ойлайды. Сол сияқты геосаяси этнодемографиялық балансты немесе белгілі біздің мүдделерімізді есепке алу керек деп ойлаймын. Жалпы халықаралық миграциялардың рөлі үлкен, соның ішінде қалаларда қоныстану маңызды. Менің ойымша мемлекеттік бағдарлама керек. Өйткені қазір қазақтардың жартысы ауылда, енді бәрі қалада қоныстанғысы келеді. Өйткені басқа жағдайда тіршілік көзі жоқ, яғни семьяны асырау қиын, ал қалада тұру тағы да қиын.
Әзімбай мырза, ең басты сауалға жауап бермедіңіз ғой. Оған көп балалы отбасыларға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмекті жеткілікті немесе лайықты деп санайсыз ба?
Жалпы ешқашан да ол көп болмайды. Бірақ мемлекеттің де мүмкіндігі шектеулі. Сонымен ол демографиялық шара емес, ол әлеуметтік шара. Сондықтан мынау көп балалы семьяның еңсесін көтеру үшін мейлінше көп төлеген жақсы.
Рахмет, Әзімбай мырза. Енді осы жерде қосымша мәлімет келтіре кетейін. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақова келтірген мәліметке қарағанда, сәбилердің аналардың арасындағы өлім деңгейінің төмендеуі мен өмір жасының ұзаруына қарамастан, бұл көрсеткіштермен Қазақстан дамыған елдерден көп кейін қалып келеді. Жалпы, Біріккен Ұлттар Ұйымының есебі бойынша Қазақстан халқы қартайып бара жатқан елдердің қатарына жатады. Бақтылы ханым, өзіңізге жеке бір сұрақ қояйын деп отырмын. Осы мәліметті сіз растай аласыз ба?
Бізде бар ғой, мына мемлекетте көз бояушы нәрсе көп. Мен оны Айткүл Самақова өзінен шығарып айтып отыр деп нетпеймін, ол жаңа берген статистикаға сенеді. Ал бізде жемқорлық әбден рак ауру сияқты болып кеткен жерде, көз бояушы көп болып кеткен жерде, жаңа берген статистика данныйларға мен жеке басым өзім сенбеймін көп нәрсеге.
Рахмет. Ал сол Айткүл Самақованың әріптесі мәжіліс депутаты Шафқат Өтемісов бізге мынадай мәліметтерді келтірді.
Міне, мынада бір мәлімет айтты бізге денсаулық министрі үкімет сағатына келгенде. 5 жасқа дейінгі 5000 бала өледі екен. Олардың тең жартысы жаңа туылғандар. Біз қазір дүниеге келген балдардың өзінде сақталмай отырмыз. Жаңағы ана өлімінің көрсеткіші бізде жоғары деңгейде. Нәресте өлімінің көрсеткіші өсіп келе жатыр. 100 000 бала қалғанда 20.7% болып есептеледі.
Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін басқа тақырыппен сабақтайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-5-76-64, 2-5-45-60, 2-61-18-89.
Ал енді үшінші мәселеге көшейік. Жас отбасыларын бала асырауға ынталандыру үшін мемлекет қандай шара қарастырып жатыр? Жастардың үйленіп отбасын құруға және бала асырауға асықпауына не бөгет болып жатыр? Міне осы мәселеге байланысты Азаттық радиосы Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама өткізген болатын, соған ден қойып көрейік.
Жасым 23-те, әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін, ал бірден бір себебі оның мен қазір карьера жасауым керек, өзімнің ең алғашқы өмірдегі фундаментімді құруым керек, тым болмағанда үйім болса деп ойлаймын.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы бойдақ жүргеннің негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы, басының идеологиясымен уланған. Біздің ата-бабаларымыз қызын бойжеткеннен ерте тұрмысқа берген, ұлдар ержеткеннен кейін ерте үйлендірген.
Қазір бізде әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласың сияқты, әсіресе жігіттер жақ. Тұрғын үймен қамтамасыз көрсету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқтан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Құрметті қонақтар, енді міне осы мәселеге байланысты бірінші сөз кезегі Бақтылы Түменова сізге беріледі.
Семьяның жақсы болғаны бұл жұмыс бар ма? Жоқ. Баспана бар ма? Жоқ. Соған байланысты. Осы екі мәселе шешілмей, жас семьяға ешқандай проблемалар шешілмейді. Қалған сөз ол сөз болып қала береді. Сондықтан жаңағы айтып отырған дұрыс.
Рахмет, Бақтылы ханым.
Және де мен айтайын дегенім, мына еңбек ақыны ұмытпау керек. Біз жаңа айттық қой, мына демографияның байланысты. Былтырғы жылы осы 1 қаңтардан бастап дәрігерлерменен мұғалімдерге айлығын көтермесек, еңбек ақы 25%. Оны істеген жоқ, осы жылдың ортасында қараймыз деп отыр. Сондықтан сондай мәселелер шешілмей, а көбінесе жаңағы осы медицина мен мұғалімдердің саласында істеп жүрген әйелдер. Өткенде біздің ел ағамыз айтқан, кризис Қазақстанда бітті, бәрі жүлді деп. Онда неге айлықты көтермейді? Сондықтан қандай мәселе болмаса да, ол әлеуметтік проблемаларға байланысты.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гаухар Нұрахметов, қойылған сауал бойынша жауап берсеңіз. Рахмет.
Өздеріңізге бұқаралық ақпараттардан мәлім болған шығар, наурыздың 5 күні Астанада Қазақстан әйелдерінің 5 форумы өткенде елбасымыз нақтылай тапсырма берілген. Оның ішінде тапсырманың біреуі жас семьяларды қолдау жұмыстарын қолға алу мәселесі. Соған байланысты нақты министрліктерге тапсырма берілген. Оның ішінде мысалы жас семьяларды қолдау жөнінде әрбір облыс, қала, аудан, ауылдық барлық деңгейдегі әкімдерге тапсырма берілді. Арнайы бағдарлама жасап, жастардың ауылға келгеннен, үйленгеннен бастап, бірінші бала туып, одан саты бойынша ол бала балабақшасына барып, мектепке баруына, оны бітіріп, әрі қарай сол қолдау мәселесі барлығы қарастырылған. Әрбір министрлікке тапсырма берілген. Осы тапсырманың орындауы бізде президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында биылғы жылдың жоспарына кіріп, қай министрлік өз тарапынан осы жұмыстарды атқарып жатқанын тыңдаймыз. Оның ішінде тағы да жас студент семьялар бар ғой. Соларға общежитиеде орын семейный берілу мәселесі қарастырылып, ол да қолға алынып отыр. Осындай шаралардың бәрі бізде ұлттық комиссияда тыңдалады және ол туралы бұқаралық ақпараттарға нәтижесі берілетін болады. Бұл жұмыстардың тек қана бір шеті ғана.
Рахмет. Әзімбай мырза, осы қойылған сауал бойынша сіз не айтасыз?
Иә, жалпы қазіргі таңда семьялар негізінен қалада құрылып жатыр. Сондықтан менің ойымша мынау арендалық тұрмыс үйлерді көбейту керек, жұмысшы жатақханаларын көбейту керек. Жалпы Қазақстанда орта некелесу жасы 27 жас болса, ол тым жай, әрине 28-29-да жалпы екінші баласын туатта, немесе өте сирек үшінші баланы сонымен тынады. Сондықтан белгілі бір әлеуметтік мәселелер тууды ынталандыру мүмкін. Бірақ бұл миф, іс жүзінде тұрмыс жақсарған сайын ол тууды ынталандырмайды. Сондықтан нәрестелердің өлімін азайту, бір жасқа дейін деректер қазір нақтыланып келатыр, мемлекеттік көмек күшейеді және медициналық көмекті күшеюі мүмкін, бірақ бұл жағдай біздің туу мәселесін немесе табиғи өсім мәселесін жақсартпайды деп ойлаймын. Өйткені бұл табиғи үрдіс туу төмендей береді, бірақ қана жағдай ол оралмандарды тасу атамекенге.
Рахмет, Әзімбай мырза. Құрметті қонақтар, енді соңғы сұрақ. Өткен жылдың басында халық санағы өткізілді, алайда оның ресми қорытындылары әлі күнге дейін жарияланбай отыр. Оның сыры неде деп ойлайсыздар?
Менің ойымша жаңағы шыққан статистиканың данныйлары мемлекеттің, үкіметтің күткен көңілінен шықпай жатыр. Сондықтан соны жөндеп жатқан сияқты.
Рахмет. Гаухар ханым, сіз не ойлайсыз?
Мен жаңағы алдындағы кісінің айтқанын мен келіспеймін әрине. Ол таяу арада белгілі болады, шығады бұқаралық ақпараттар.
Әзімбай мырза, сіз не ойлайсыз?
Менің ойымша біраз уақыт тергеу жұмыстары жүрді. Ол ұйымдастырушылық қиындықтар туғызды, өйткені мынау статистика ведомствосын мені тергеп жатса, біраз ұйымдастырушылық қиындықтар, ақша жетіспеу жүрісінен кейін бас аяғын жинау мәселесі, өйткені бір ведомство түгел басшылар сотталайын деп жатыр да, осы бұл ұйымдастырушылық қиындықтарға байланысты.
Рахмет. Азаттык радиосунун курметтүү коноктору, осымен Казакстандагы демографиялык акыбалдын эдеур начарлоо маселесине арналган дөңгөлөк үстөлүбүздү осымен аяктайбыз. Дөңгөлөк үстөлгө Аман Саулык коомдук уюмунун жетекчиси Бактылла Түмөнованын, демограф, тарых кылымдарынын доктору Азымбай Галидин жана Казакстан президентинин жанындагы айелдердин иштери жана отбасылык демографиялык саясат боюнча улуттук комиссия катчылыгынын бас сарапчысы Гаухар Нурахметованын катышкандарын тагы да айта кетемин. Өздериңиз менен студияда Азат Европа Азаттык радиосунун кызматкери Султанхан Акылуулу болду. Сиздерге көп рахмет. Азаттык толкунда келесиз кездешкенче сау саламат болуңуздар.